Estamos a falar dunha actuación que se desenvolve en dous andares. O andar superior estará o edificio de Baseiros, a zona de Dársenas. No andar inferior estará pois o novo aparcadoiro e tamén os diferentes accesos. O certo que, bueno, o acceso peonil será tanto dende a Avenida Sardiñeira como dende a Avenida do Ferrocarril, e o acceso da estación de autobuses pois será necesario desenvolver esos accesos da Avenida Sardiñeira que debe desenvolver o Concello da Coruña. A nova terminal de autobuses integrada na estación intermodal terá 20 dársenas de regulación, 20 dársenas de operación, contará con 325 plazas para ese aparcamento que será pois para os veciños e tamén para os viaxeiros e tamén executaremos dentro desta obra os espacios comuns que permitan a conexión entre a terminal ferroviaria e a terminal de autobuses e o aparcamento. Estamos a falar de casi 40 millóns de euros que levan aparellados 700 postos de traballo.